Türkmenistan'da növbetdäki paxta ýygma mövsüminiň resmi taýdan eglan edilmeginiň ýyzy sürü, Libap vilayetinde ak kerwen dawarasy üçin köpçülükleýin çäre geçirildi. Döwlet telewizionasyna video reportajlary öňünden taýýarlama üçin geçirilen bu çäre idare kärhanalaryň şol sanda oba hojalyk işgärleriniň we ýaşullaryň onlarçasy gatnaşdyryldy. Çäre Sewitdäki ulaglaryň hereketine hem yaramaz täsir etdi. Bu aralykda Sewitiň büdjet işgärlerinden paxta ýygmy üçin pul ýygnalyp başlandy. Ýurdun Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynda 9-njy sentýabrda, Daşoz welaýatynda bolsa 15-nji sentýabrda paxta ýygmyna başlanar. Bu barada prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 31-nji awgustda geçirilen mejlisinde eglan etdi. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä Munun iýdianynda Sewit häkimetleri ak kerwen dawarasyna taýýarlanyp başladylar we munun bilen bagly köpçülükleýin çäreleriniň birini 5-nji awgustda geçirdiler.
Bu çäre Türkmenabat Sakar avtomagistralynyň ugruny, Çärji we Trawynyň Watan Daýhan birleşigindäki Gowuçy meýdanlaryna boldy. Bu ýerlerde döwlet telewizioniýasy üçin öňünden video ýazgy düşürildi. Bu reportajlar ak kerweni güni döwlet telewizioniýasyna görkezilýär.
Dip yağdaylardan habarlı Oba Hocalık İşyarı habarçıymıda gurrun berdi. Resmi medyanın ağaltın kerveni adlandırayan davaralarında üstü paltalı yük taşayıcı Oba Hocalık teknikaları kerven qurap, palta kavul ediş nokotlarına palta daşayarlar. Devlet metbuotunda bu çareler hamala yurtta palta yığımına resmi taydan girişilen gününde bolonyalı edilip görközülyer. Yönü hakikatta devlet televizyonasının işyarları davaralar üçün yurdun dürlü sevitlerindeki Gowuçy meydanlarında öňünden video ýazgy edýärler. Watan Daýhan birleşiginde ak palta açılıp duran Gowuçy meydanlaryny taýynlap goýdylar. 9-njy sentýabrda, ýagny palta ýygmyna resmi taýdan girişilen günü bu meydana kombaýnlar girip palta ýygyp başlar. Döwlet televiziýasy munun ýygyanyndan şuňky geçirilen çäreni görkezýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Çäre derarly Türkmenabat kerki gara ýoly hem petiklendi. Ýeňil we agyr ýük loglarynyň hereketi dolu çäklendirildi. Bu ýagdaý Sewit ilatynyň hereketine yaramaz täsir edip, raýatlaryň barjak ýerlerine meýilleşdiren wagtynda baryp bilmezligine getirdi. Halaca we kerki saýat etraplaryna ýekeje awtolog hem geçip bilmedi. Polisiýanyň ýol gözöwçülüg gollugynyň işgärleri ähli ulaglary ýyzyna Türkmenabada iýberdiler diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen häkimetleriň paltaçylyk puwdagyndaky mejburi talaplarynyň depkini güýçlenýär. Sewitiň büdjet işgärlerinden özlerine derek hakyny adam tutup Gowuçy meýdanlaryna palta ýygmyna iýbermek talap edilýär. Munyň üçin olardan 40-50 manat möçüründe pul ýygnalýar.
Lewabyň idara kärhanalarynyň köpçüligini işgärlerden ýygym üçin pul ýygnamak işleri baryp 15-nji awgustda başlandy. Büdjet işgärlerinin özlerine derek işgär ýibermek hemde iş ýerlerine bolup wezipesini berja etmek talap edilýär.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir Gowuçy meýdanlaryna palta ýygmyna gidýän işçileriň ýokdugyny, idara ýolbaşçylarynyň toplanan puly arçınlyklara tawşyrýandygyny aýdýar. Arçınlyk idara ýolbaşçylaryna her gün plança kilogram paltanyň ýygylandygy barada galp kepilnama berýär. Olar bu kepilnamany Türkmenabat şäher häkimliginiň statistika bölümine tawşyrýarlar. Palta ýygyldymy ýa ýygylmady? Muny baryp görýän adam ýok. Diňe büdjetçilerden pul ýygnalýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, Oba hojalygy bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Döwlet mediýasy palta ýygmyna resmi taýdan badalga berlendi. Ýurtda bol hasyldan ýaňa dökülip oturan Gowuçy meýdanlaryny görkezýär. Ýöne palta önümçiligindäki mejuri zähmet. Bu mövsümde raýatlaryň ýüzeýiz bolýan mejuri çäreleri, ak kerwenin getiriyen başaylıkları barada mesele gozomayara. Halkara hukuk koruyucu toparlar şolsanda palta kampanyası Türkmen hükümetini palta önümçülüğünde mecuru zähmetten şolsanda çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediyerler.